Бұл «Хаттар сөйлейді» подкасты.
Шығысылы, біздің қазіргі уақыттағы орнымыз қан майдандағы қызу ұрыста ғой. Ереуіл атқа ер салмай, егеулі найза қолға алмай, еңку-еңку жер шалмай, біздің ісіміз бітпейтін нағыз қызу кезең осы емес пе, шығысылы? Шығысылы, сонау туған өлкең арқаны еске түсірші. Ондағы мейірімді халықты, бізді тәрбиелеп өсірген отан ананы еске түсірші. Сен соларды сүйетін едің, бүгін сол шын махаббатты іс жүзінде көрсету керек болып отыр. Отан деген бірақ сөз, бірақ осы бір сөздің мағынасына тең келер ешбір сөз жоқ. Сол ардақты отан бүгін қауіпте тұр. Менің көз алдыма, қарағым, ұлым, тағдырым сенің қолыңда деп тұрған ізгі ана, қазақ әйелінің бейнесі келеді. Ол маған отан өміріне төнген қауіпті аңғартады. Ұланым, туған еліңді сақтап қал дегендей болады. Осы лебіз жанды жанып, күш-қуатты тастады. Сақтаймыз, ана, өміріңді сақтаймыз деген келеді. Сөзбен емес, іспен ақтауға ұмтыласың. Ел қорғауға ер намысымен аттанған біздің алдымызда үлкен бел жатыр, шығысылы. Туған елдің келешегін сақтауға біз міндеттіміз. Ендеше қазақ қыздарының ғасырлар бойы елмай деп сардаланы күңірентіп салған зарланын бүгінгі күні жаңа күй мен ұрыс алдында біз шырқасақ, оның айып шамы жоқ. Елмай елін сүйген қыз жүрегінен шыққан ән, елін сүйген ер жігіт қазіргідей заманда елмай десе ол ант, ол серт. Ұрыс алдында жауынгердің жүрегіне төтенше махаббат құймақ. Шығысылы, кел шырқатып елімайды салайық. Қайғымен емес, жауға бермейміз елімізді деп жігерленіп салайық. Қасіретпен емес, ел үшін, жер үшін өлімге қарсы жүреміз деп серт бере салайық. Таң бұзап келеді. Артиллерия тағы да өзінің әнін бастады. Немістер бізді әрі минометтің, әрі артиллерияның снарядымен атуда. Оғасымен келіп шабуыл жасамақ, танктың алыстан шу естіледі. Қарсы атакаға дайындалыңдар деген команда беріледі. Мықты бол, шығысылы. Біз қазір шабуылға шығамыз. Батыс майдан, 1942 жыл. Сіздердің тыңдағандарыңыз Баубек Бұлқышевтің «Шығыс ұлына» хаты. Баубек Бұлқышев бұл хатты екінші дүниежүзілік соғысы кезінде жазған. Баубектің өздеріңіз тыңдаған «Шығыс ұлына» хаты сондай ақ өмір мен өлім туралы. Өмір сүргім келеді, заман біздікі. Тыңда Кавказ, жауыздық пен махаббат деген хат түріндегі очерктері 1942-43 жылдары «Комсомольская правда» газетіне орыс тілінде басылып шыққан. Кейін оларды жазушы Ғабит Мүсірепов қазақшаға аударып, республикалық социалистік Қазақстан газетінде жариялады. «Шығыс ұлына» хат Баубектің сыршылдығын айқындайтын шығарма. Ол бірінші жақтан екінші жаққа қаратыла айтылады. Хат жеке адамға емес, күллі бұқараға арналған. Ол өз хаты арқылы елдің жабырқау көңіліне жұбаныш һәм медет болғысы келеді. Хатта публицист майданнан репортаж жасап отырғанға ұқсайды. Хат арқылы хабар береді. Баубектің майдандық публицистикалары Мәскеуде шыққан «Жизнь солдата», «Өмір бізгі», «Жауынгер мәңгілігі» деген жинақтарға енген. Айта кетелік, ақын Баубек Бұлқышы қазіргі Қарағанды облысы Ұлытау ауданындағы Амангелді ауылында 1916 жылы дүниеге келген. Баубек ата-анасынан айырылып, немере ағасының қолында тәрбиеленеді. Оның әдебиет саласындағы қызметі 1939 жылы «Лениншіл жас» газетінде басталады. Баубек газетте әдеби қызметкер, кейіннен «Октябрь балалары» газетінің бөлім меңгерушісі болған. Ол 1940 жылы әскер қатарына шақырылады. Мәскеуде сапер училищесінде оқиды. Мәскеуді қорғауға, Украинаны азат етуге қатысқан. 1944 жылы майданда қаза тапты. Баубек Бұлқышевтың «Алматы менің туған қалам» деген бітпеген романы және «Айсұлу» атты поэмасы бар. Қадірменді достар, сіздер «Хаттар сөйлейді» подкастының 2-ші маусымдағы алғашқы эпизодын тыңдадыңыз. Подкаст авторы мен, Кәмшат Әбдірайым. Подкастың осы эпизоды Ақыштың даму агенттігінің көмегімен MediaCamp Орталық Азия бағдарламасы аясында дайындалды. Ақпараттың мазмұнына подкаст авторы тікелей жауапты және ақпарат USAID-тің немесе Ақыш үкіметінің сонымен қатар Интерньюз ұстанымына сай келмеуі мүмкін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Жақсы іске арнап жаңынды, жазайын бір хат күн сөне. Құстарда ұққан жанымды, кейбіреу ұқпай жүрседе.